Għorna s-sarri ta' April l-kum semija ta' Campus danwa eman borċu program jħor aħna għawn. Aħna għawn il-program soċjali ta' Campus l-istazzjon radiofoniku tal-Università ta' Malta u l-lum kif da' u nofsinar f'nofs il-ġima l-erba nerġaw ninsabu għal edizzjoni oħra ta' diskussjoni interessanti ħafna l-lum jiet daqxin home u nispiegalkom daqxin minnaw nuftit oħra għalfejn pero qabel għamel dan nixtieq ringrazzjakom tal-kumment li għedin ta' donna grazzi għal media soċjali ta' dan l-istazzjon Campus FM 103.7 u anke tal-li għedin tibatonna fuq il-numru tal-WhatsApp tagħna 7734-1037 nħaġġixkom biex tkomplu tagħmlu dan minn ġimgħa l-ġimgħa biex anke aħna nkunu nistgħu nkomplu din il-konverzazzjoni flimkien dialogu wieħed bħala soċjetà waħda Maltija Awċija. U parti kruċjali ta' soċjetà Maltija huma żgur iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ li jagħmlu parti sostanzjali, persentaġġ ta' madwar 20% mhux iktar ta' l-popolazzjoni Maltija Awċija u għalhekk rappresentazzjoni għal vuċi żgħażuha hija importanti wkoll. U madwar 30 senilu fl-1992 kun isir żball, infetaħ dak li għajdulu l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Illum 30 sena wara għandi miegħi erba' żgħażagħ li jagħmlu parti minn dan il-Kunsill u flimkien magħhom se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħidma tagħhom fuq benesseri differenti. Il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ, l-ambjent, il-proġetti sostenibli u anke dak kollu li għandu x'jaqsam mar-reprezentazzjoni ikwita għall-żgħażagħ Maltin u Awċin kollha. Ħbieb, l-ewwel ħaġa l-kumplament tal-warna sanari ta' Eprilkom u nisperaw li tinsabu tajbin kif aħna. Alright. Okay, alright, alright. Introduzzjoni twila dik, sa. Imma biex tgur kulħadd ikun fuq l-istess paġina, fuq x'i qed ngħidu. Isma, ta' hawn li daqsxejn ta' rawn, ta' nibda Dorjin miegħek kan qabadellhom mhux qed tal-viċin tiegħek. Min huwa Dorjin x'istudja, x'inhu l-wort tiegħu fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, eċetera, eċetera.
Jiena Dorjin m'għandu 21 sena, issa għadni kemm l-istejt il-kors tal-biology.
Alright.
U fil-rwol tiegħi bħala SDG champion for the planet. Aħna din ħames studenti differenti u qed naħdmu in collaboration ma' KNZ sort of taħtom ukoll u mal-Ministry for Environment biex nagħmlu proġetti fuq sustainability.
Se nitkellmu daqsxejn x'inhuwa s-sostenibilità, però xi kultant meta nitkellmu dwar sostenibilità tiġi f'moħħna l-kelma ta' ambjent underlying. Luke.
Hello. Mela, jie Luke, jiet nistudja Geoscience and Physics, għanni kif l-studja t-tini sena.
Xe t-studja Luke?
Geoscience and Physics.
Ma nafx, Geoscience, ok. Asi, ok.
Physics, alright.
Physics, alright, alright.
U fil-organization KNZ, nġi parti nħossi bil-direttorat tal-ambjent.
Alright, alright. Komplejna għal-ambjent, għam nizdax. Ok.
Mela, jina
kħi għattaj. Ok, kem nitolbuk daċxin il-mikrofonu viċin tijek, grazzi.
Jina kħi għattaj. Għandi 23 sena, u għadni kif graduajt fil-European Studies Italian, u pali seqnum il-Masters tijaj Public Policy u Strategic Management, u mal-KNZ, nħu xsib il-National Executive Policy.
Jifir il-Parlament taż-żgħażagħ.
Il-Parlament taż-żgħażagħ, ifem,
liktar. Mhux biss,
mhux biss, għandna proġetti, anything local, lokalment, ġifir proġetti lokalment, ninvolvi fuq ruħi fuq mi.
Se nitkellmu dwar ukoll u fl-aħħar mill-aħħar għandna vuċi oħra.
Hi, jiena Maraja, il-President għandi 20 sena, qed fil-kors ta' psychology, jikkalla jrid sena ddieħla nkunu l-aħħar sena.
Alright.
U fem, edna u,
essa jinn-sentej. Intom kontu, kif tħaltu KNZ? Ġifiri, naf li mara jint kont?
Jinn il-ni għaw sentej jissa.
Ija KNZ sentej, u għabel kon?
Mela, l-għol dejna minn direttur for international affairs, un-bat konna international officer, un-bat morna sekġen.
Fini d-orto.
Sì,
it seems to be a very common thing. Għidilkom għala. Mela, u...
Jina rejt l-interess, kienet dejjem xaħġa li xtaqtna, minn involver li għu fuq xaħġa li nistansim ma neħni u l-għu t-laffaj li naħseb fuq omien. So, un batu rejt l-interess u ġejta l-ifta.
Alright.
Naħdem bla waqfin fuq l-ambjent u fasħu l-applications għal-direttorat tal-ambjent u bat s-sivi fl-ħarsija.
Fl-ħarsija?
Ija, fl-ħarsija ċajta.
Tipaka u kultant, kum kien jizzetti bat s-sivi fl-ħarsija, Dorian.
Jien tal-KNZ jafu li għandi passjoni għall-ambjent u saqsirni biex nidħol għall-SDGs.
Dinat nara ħafna, l-ambjent jtissemma, ftit mux ħazin, għalfejn l-ambjent, għalfejn il-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ qed jiffoka fuq l-ambjent. Għalfejn l-ambjent mhux fenna fil-suġġetti oħra bħal l-karozzi, pereżempju, li wkoll għandna x'aqsam forsi mal-ambjent. Malfejn speċifikament l-ambjent?
Le, ara l-ambjent. L-ambjent huwa fejn ngħixu, l-ambjent huwa home, l-ambjent huwa toħroġ barra, l-ambjent huwa dak li tidħol ġewwa għalih. U l-ambjent huwa importanti, huwa importanti mhux fix-xena globali, imma kif ukoll nazzjonali. Qegħdin ġodin gżira żgħira, nagħmlu 0.01% mill-Unjoni Ewropea.
Daqshekk biss.
Daqshekk biss nagħmlu, imma fil-verità ħafna nies, ħafna pajjiżi ħarsu lejn Malta, imma Malta x'għandha? Imma Malta kif nistgħu nkunu aħjar? U bekk, I mean, jekk ma nagħmlux l-impatt aħna fuq l-ambjent, jekk ma nifukawx fuqu aħna, kif il-pajjiżi l-kbar u l-pajjiżi żgħar li jimxu minn fuqna jieħdu eżempju ħajjagħmel impatt fuq l-ambjent. U aħna I mean dak kulant tagħna li naraw kif dal-ġojjel ta' pajjiż li qed inkissru ħnaqa naqa, unfortunately qed inġibu ħnaqa urban jungle, qiegħdu naraw kif ħanippreservawh.
Jina kelli reazzjoni hawnhekk mant Luke u Dorian fix insemmejna l-importanza forsi iktar mill-li kisser li l-pajjiż jiena kisser ġadda. Però għalfejn dik ir-reazzjoni? Fiżen xi tfisser dik ir-reazzjoni?
Għal-ġojjel.
Għal-ġojjel.
Le, ma nafx xi Dorian x'ħaseb fih, imma jien il-ġiet f'moħħjar li nagħmel dik ir-reaction kienet għax kanna gżira, so għahna jinn snejda pala uċi, kif snejda.
Għan
apprezza dak il-kwiet, dak il-rispet li għanna l-ambjenza għiex nitkellem ma ta' qabelna, ċo l-anzjan, il-bdew, li dejjem kienu jihdu sib u jafu l-informazzjoni kollha fuq il-tem, kif jaħdem, fuq il-tzib ta' sħaf, fuq il-riħan, so. U dak intilef, ma mux li tlif nihbis, ma li ridnieh. Minflok, we try to conserve that type of behavior or tradition, li okej, mux ħajbqaw kolla b'diewa, imma dik ir-rispett għall-ambjent ta' madwarna tlifnieh. U spiċċejna b'dak inqas ta' rispett għaddejna minn fuq l-għoljiet, il-widin b'gaffa, bit-trak ta' siment u għattejna kollox. Li qed nistħija għall-gżira daqshekk pittoreska fejn flikenna f'nofs il-Mediterran.
U jien dan ngħidlu naħseb hija l-emozzjoni li ċara li qed toħroġ anke meta tkun qed titkellem, però hija s-sintomu li ħafna żgħażagħ qed iħossu. U inkompli mela insemmi dwar kemm hija forsi tal-mistija li aħna dejjem naħseb l-iktar punt li jurtan li huwa li niftħu ġinien pubbliku, però ma jkun hemmx konkrit fin-nofs u ma jkun hemmx daqsxejn parking spaces hemmhekk. Ma nkunux aħna l-Malti. Hija mentalità, hija nuqqas tal-fien, hija ġesta għandna kultura ta' Malta li għandna ġesta li jduni b'nu u daqshekk. Minn fejn ġejja din? Saqsi li jilek lukum, bada anke dur, forsi anke l-esperienza
tiegħek. Biex nitkellem ħafna fuq, naħseb jien l-ar persuna, student ta' xjenza mhux tal-istorja, ma
jien. Saqsi fuq il-livell ta' mentali.
Jien li nara kienet li we had to prove our past colonizers that we will manage. Anki jekk huma mhux id-dinaw. And we did manage, so fimt ma tgħidx li aħna fim kollha fora, l-ekonomija mhixja. Imma mxejna mutu maniera li ridna il-ġojjel kif tiġi semmejna l-kelma ta' gżira li ngħidu la fimt our home. Jien dik li naħseb li kienet il-ħaġa u li bqajna dejjem bija ma tgħidx li fim tilħaqna a new economic boom waqf na tgħid okay, let's find balance. Bqajna dejjem u dik għamlet aktar sara.
Saħseb dur jien anke l-oħrajn.
Jiena naħseb. Jiġi dal jien erdu daw l-affarijiet kollha xejn minn Malta tant kemm qegħdin ftit nies, nippruva nlaħqhom ma' kollox u ma rnexxinix naħseb.
Vera li nipprova nlaħqhom ma' kollox, u naħseb.
Naħseb iktar milli hekk kienet ukoll strateġija ekonomika li aħna ridna naraw ekonomikament kif ħaniżviluppaw u l-iżvilupp aħna Malta kif qed tint mal-kultura għandna mentalità li l-iżvilupp jiġi awtomatikament tibni. Meta l-iżvilupp jista' jgħu ħafna xejrid differenti, però ħabba l-kultura ġifieri kienet naħseb anke impatt l-istrateġija ekonomika li pjanajna l-Malta. the end of the day naħseb jien.
I mean, ma jfissirx li kienet għamlet żmien taħdem dil-ekonomija, imma kemm ħaddum sejjer fiha u barra minn hekk. Is palissa l-gvern qed jaħdem fuq kif qed jimpatta fuq ċertu tipo ġonna. Tipo issa qed naraw l-outputs ta' x'inhu ma jagħmlu daw il-ġonna, issa tipo troppo tardi. Ġifieri din isna narajniha 30 sena ilu, mhux issa.
Meta fetaħ il-kienz,
però,
faħ mill-ħar, il-konsil, imbagħad il-pożizzjoni tal-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ, mala, fuq l-ambjent, x'inhu hija, jiġifieri anke għal beneficju tas-semmija, kemm verament iż-żgħażagħ lill-konverzazzjoni naħseb bħala żgħażagħ, speċjalment aħna li qegħdin f'bozza partikolari ta' attiviżmu, noħduha minn żmien ta' żmien, però verament iż-żgħażagħ hemm barra jimpurton fuq dan.
Iż-żgħażagħ jimpurtahom ħafna fuq l-ambjent. Aħna m'aħniex qed ngħidu we are anti-construction, però irid ikun hemm tipo bilanċ, għax il-bilanċ intilef, telaq, żbroffa daqshekk all limits inqabżu. Qed inbidlu l-liġijiet skont il-kontratturi, kontrattur l-hemm, kontrattur l-hawn, inqabdu l-ċekku l-peppu u l-poplu, tipo imma enough is enough, tipo qed nitilfu kif kienet tidher Malta billi nagħmlu ċertu bini modern. Maħniex qed nikkonsidraw eżempju tip ta' bini differenti, eżempju pal green buildings u asli kieku tipo green buildings biss. Ukoll tipo l-affordability tal-prezz tipo tal-housing ukoll għax kollox qed jola.
Tinkwetakom din bħala żgħażagħ.
Ħafna tinkwetana. Ħafna minna qatt għandna 20 sena ħafna minna. Jiena kif ħansib dar? Jiena mhux ħajkolli dar bħalma kellhom il-ġenituri tiegħi. Għax qed naħsbu li ħanispiċċaw ġo gabuba, ħanispiċċaw ġo flett, tgħidli ma flett mhux biżejjed. Imma tant saru għolin li dak biss ħanispiċċaw naffordjaw isna u forsi ma kienitx l-immaġinazzjoni tagħna li ħanispiċċaw ġas ġo flett u daqshekk u barra minn hekk. Ħajkun hemm xi ġnien ħdejja, ħajkun għatfadal xi siġra. Sa fejn ħankomplu nibnu, ħankomplu neqirdu l-għawdi żett, jiena fejn ħammur noqgħod. Fiex ħajspiċċa l-pajjiż għal xar snin oħra meta niġġiena biex nixtri forsi l-ewwel post tiegħi mal-partner jew anke waħdi. Waħdek illum il-ġurnata ma taffordjax il-post, ikollok tieħu forsi xi home loan, imma jekk inti ma taffordjax. Inti x'ħajġri minnek?
Jiena hawnhekk naħseb għandna fejn nagħmlu riċerka naqxejn nitisa, għaliex vera jiġri, jiena naraw mbagħad anke mill-lenti. Mill-lenti u ma nafx taħsbu taqblu x'miegħi, però mill-lenti ta' din l-attitudni li jismintom iż-żgħażagħ, you have it easy, għandkom kollox ħafif, illum il-ġaħna fi żmienna kellna ngħidu. Jien esperjenza ħafna jgħidu l-ġenituri tiegħi, dej jiġifieri jsibu kollox lest, però mbagħad għawisu din l-attitudni ta' il-futur tagħna fejn qiegħed. U din mistoqsija ġenerali, taraw futur f'Malta għalikom bħala żgħażagħ, taraw karriera f'Malta. Għalikom taraw li jintom tistgħu trabu familja f'Malta.
Ħanibda jiena għax naħseb naqa. Ara, jiena bħala persuna li daf il-psychology course, jiena nixtieq inkompli fuq suġġett jgħidu l-political psychology.
Okay.
Issa, unfortunately, Malta ma nistax nibqa' għax ma nistax inkompli fuq da' suġġett għax l-ewwel nismawx masters tiegħu. It-tieni nies qasaw political psychologist f'Malta. Tipo xaħat speċjalizzat fuqa, u t-tielet nies, in psychology you need to create your own job. Immar tikollok il-qualifiki to create your own job. Ġifieri, jiena unfortunately ħabba nuqqas ta' riżorsi li għandna ħajkolli mmur barra. Il-Malta nħobbox vera komda fis-sens għalija drajva.
Ġifieri hawn xi ħaġa pożittiva f'Malta.
Jiena nara xi ħaġa pożittiva, jiena għandi l-familja tipo kollha minn hawn. Għanem missjaħħom, nisħabi kolla minnaw, pero l-barra minn Malta jmin inħobba. Pero I will always come back here, għax I miss it at the end of the day. Ġifiri, ċtertu affarijiet, they're going to lead me to go away.
ċtaħseb kif fuq dan?
Jiena personalment, meta kont iżgħar, kont ngħid għabba l-fatt li kont nistudja European Studies ukoll u gradwajt fih, kont ngħid probabbli nagħmel karriera barra. Pero iktar kemm qed jgħaddi żmien, iktar qed ngħid isma. Jekku possibli niqpa Malta, jien personalment ma nara xejn ħażin li niqpaw. Issa ma neskludix li jekk ikolli opportunità nagħmel perjodu ta' żmien barra minn Malta naħdem inġib esperjenza whatever nagħmilha, però naħseb at the end of the day u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar niġijaw xorta ġifiri, għax naħseb is-sens ta' komunità, sa' vera ngergru. Ġili għax kulħadd jaf x'inhu jiġri, kulħadd jaf il-kulħadd, però naħseb dak is-sens ta' komunità diffiċli ssibha f'pajjiż ieħor. Ġifiri il-Maltin vera, kulħadd jaf il-kulħadd, vera ma naħseb hekk tħossok jiena nħossni home sa' forsi għax tuli ta' whatever, imma hekk naħseb dak pożittiv imbagħad dak l-qed pożittiv anke l-ambjent sa' vera qed ngħidu. Ma jina xorta jekk mur fejat fadal ftit, l-ambjent xorta fejadu mux mittifes, najt kemaw sabiħ.
Ekko. Ġifiri. Ekko. Ħanaqsam il-fligu, il-sensa komunità, fawde. Aha. Għadat eżisti.
Għanzi naħseb għadat aktar saħi ta' ma' qabel.
Risposta ta' uċini.
Li kullħat jaf il-kullħat, li għafem, grazzja u marda fl-istess ħin. Marda. Naf il-mistoqsija li għamilt qabel. Jien dejjem nixtieq nikomplijaw, imma billi komplejt fuq ix-xjenza, fehm fuq kors, ġis quite unique, that raises a bit of an issue, għax ovvjament ħafna xogħlijiet fuq geosciences mhux. Imma jien ma jien kienet li dejjem nibgħu, fehm, inħobba l-Malta, fehm aktar l-awt. Imma fehm, u dak il-ħeġġa li nħobb sieba, fehm, u naħalli aħjar mill-isibta, saħħitha wies, iżgħar nixtieq aktar.
Jien interessani huwa li il-fatt li l-lukla għal dalban it-għajt mija u l-lum, u il-fat, naturalment, it-nelli aħna minn għawdex, pero l-għal dalban it-għajna, il-fat li t-nelli aħna minn għawdex, diġa emmi su identità li jett naqsmu fin għin għin minn għawdex, ma lix niskudikom, għaxina, għadja fuq l-gwaljanza, ġifini, ma lix mur kuzzalment tra tijaj, pero il-komunità, u kif semmejta, jep inti kej, il-komunità ta' Malta għada t-izisti, għada t-izisti anke fuq livell ta' festi li aħna għandna dik il-divizjoni. Xorta jem il-divizjoni fil-fast, imma xorta jgħja divizjoni ta' komunità. Dori, nx naħseb jent fuq dat.
Fuq divizjoni ta' komunità?
Fuq divizjoni ta' komunità, li għax naħseb punti interessanti. Pero anke fuq, ta' la karriera li ka' Malta.
Fem, issib ta' karriera, dejjem u anke ta' għamela jent, jena, fem, ambizjuż fil-fat li ma' sanaq ta' qalbi biex namela karriera jien. Imma mbagħad fl-istess ħin, Malta speċjali għax għandna aħna island, għandna kultura tagħna u hekk. Mumbat very very restricted ammontart dort kol mem like nishti in sifer pajizi oħrajn nistudja mun esperienza d-dinja xaw, you know, ħafna nżiet affarijiet u narani nix barra ma narani nix l-ura kol so.
Naħseb jisuwa tema unika li unħħġiġkom biex morru barra kelli dik l-esperienza u zgur li titalmu ħafna u tikbru ħafna, pero il-fat li tiġi l-ura d-dar dejjem hija d-dar. Semmejt is-safar, semmejt l-aspett internazzjonali, il-KNZ huwa membru ta' numru ta' entitajiet fuq livell Ewropew, anke mhux Ewropew, fejn jiġu diskussi it-temi li huma importanti għaż-żgħażagħ. Mara, x'inhu huma temi fuq livell Ewropew li ż-żgħażagħ qegħdin jiddiskutu huma simili ta' Malta, differenti?
Mela, I mean, l-għand tagħna kemm fl-Ewropa anke barra mill-Ewropa huwa l-istess. Li jkun hemm rappreżentazzjoni taż-żgħażagħ, it is all around. F'kull pajjiż li tmur, ġifiri. Imma bħalissa qed nifokaw ħafna fuq l-skills peress li dis-sena hija l-European Year of Skills, kif ukoll qed nitkellmu wkoll fuq l-inklużjoni għax hija t-tema tal-EU Youth Strategy ta' 2027. So bażikament I mean meta nitkellmu fuq skills qed ngħidu inti mhux li taf akademikament, mhux li taf x'għamilt l-iskola, imma skills li inti qed toħroġ taħdem bihom, l-skills tal-ħajja. U b'mod partikolari qed nitkellmu fuq l-unpaid internships. Unpaid internships għal min ma jafx huma internships li jkunu kważi taħdem daqs full time għal xar jew għal tliet xhur u taħdem mingħajr ma titħallas. F'Malta hija komuni però mhux daqs hekk komuni daqs pajjiżi bħal Brussels. Però hija problema. Għax ovvjament daw aħna l-studenti kif nispiċċaw mill-iskola, kulħadd qed tissena li jkollna l-esperjenza. Imma l-esperjenza minn fejn ħaġġiba.
Yes.
Allura tispiċċa tagħmel xi unpaid internship jekk ikun hawn.
Fi f'Malta jeżistu dawn?
F'Malta jeżistu. Ftit, però l-ftit li hemm fis-sens eżempju, when it comes to journalism hemm ħafna. When it comes to arts and culture hemm. Milux rajna f'kumpanija partikolari mhux ħanqod nsemmi smiet ovvjament, HR position unpaid internship. ġo kumpanija kbira, retail store, and għalija tipo kif nara kumpanija kbira, retail store, tipo f'possibli ma tiflaħx tħallas.
Which the what gives.
Eżatt. U barra minn hekk hemm żewġ tipi ta' unpaid internships, dak li tagħmel matul l-iskola, matul università, kif ukoll kif tispiċċa mill-iskola. Ġifieri hawnhekk hemm naraw ħafna fl-università li eżempju bil forsi tagħmel ċertu hours f'ċertu fakultajiet biex taqgħod l-hours biex ikollok naqa' credits għax huwa requirement imma ma titħallas. Illum il-ġurnata aħna żgħażagħ bil-forsi jdu nispiċċaw naħdmu għax l-istipendju mhux biżdejjed. L-għol nismu xkull fakulta l-stipendju għal istess, xie minnu inqas u xie minnu iżjed minn ħadd ieħor. U bxar 110 euros, so għax dak huwa l-minimum. Xa tagħmel b'110 euros? Bil-forsi toħroġ taħdem. Mela trid toħroġ taħdem, trid tagħmel dan l-internship u trid tmur l-università. Kif ħanlaħqu ma' dawn l-affarijiet kollha ġurnata 24 hours? Kif ħanlaħqu?
Interessanti li anke perspettiva Maltija l-unpaid internships huma xi ħaġa komuni fis-sens hija realtà. U l-fatt li aħna tinsemmu mbagħad l-skills, jiġifieri l-element ta' skilling fuq livell Ewropew. Il-università, il-Junior College u Sixth Form, l-iskola b'mod in ġenerali. Qed tittina biżejjed aċċess għal dawn l-iskills. U x'inhu ma dawn l-iskills forsi li int bħala kejt ħoss li għandek bżonn forsi jew li forsi l-università mhix tagħti daqshekk.
Forsi naħseb li nistgħu nifukaw iktar meta tiġi għall-iskola. Anke ġifieri inti semmejt il-post-tertiary. Nistgħu anke nifukaw fis-sekondarji eżempju. Illi ma tkunx daqshekk teoretika l-iskola x'i għandna nifukaw. Daqshekk fuq affarijiet fejra tajb tkun ta' fit-teorija ta' ġifieri għax it-teorija hija l-bażi. Però għandha tkun iktar prattika l-ħaġa, l-iskills minn hemmhekk jiġu, ġifieri li inti tara kif għandha taħdem ħaġa, ħalli inti ikollok dawk l-iskills biex meta tmur fid-dinja tax-xogħol. Ma jkollok bżonn mhux l-esperjenza ta' ma tkun taf kif għandek taġixxi inti fix-xogħol, jekk niġu jien naf kif għandek tmur man-nies. Hemm ħafna affarijiet u r-rispett bejn dawk ta' fuqek, hemm ħafna affarijiet, imma dawn l-affarijiet ma qatt ma nitkellmuhom jekk ma jkollokx kors speċifiku ta' fuq dawn l-affarijiet. Qatt ma nittakiljahom fl-ebda stadju tal-iskola.
Il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, xi skills qed itikhom? Għax xi ħaġa naħseb qed jagħti dwarje, x'taħseb fuq għadej?
Ifhem, dawn l-affarijiet titgħallem affarijiet tal-aktivizm jisu tkun titgħallem. You know, kif tiddilja man-nies, kif, you know, taħdem id-dinja, jiena għadni nibda mal-KNZ, so,
l-sanar. Welcome. Atulu, welcome, internet. Sta' sorry, waqqaftek, Dori, nandem bitzu waqqafin.
Lo, right, ma tantx kelli iżeċni.
Wallow, għalili.
Għalja, ma nix ħafna ktar xinżijiet, għax ovvjament kif tal. Imma, ovvjament, li tina dik l-opportunità naħdmu aktar fil-maġenzijiet tal-gvern, nkunu aktar attivisti fuq ċertu issues li ma nibżewx, to go out of our comfort zone, and to fight for what is right, ovvjament, nejda ma nix tal ambjent jek hemm issue li ma nistux nejdu.
Interessanti din. Qed issemmu l-ambjent u nixtieq li forsi se nifuqgħu daqsxejn iktar fuq l-SDGs, semmejt l-SDGs dorjien fil-qabel. X'inhu huma l-SDGs anke għall-benefiċċju tas-semmija u x'inhu għal il-wol tal-SDG Champions fil KNZ?
Mela l-SDGs stands for Sustainable Development Goals, 17 minnhom, u daw kienu devised by the United Nations biex jagħmlu goal għal sustainability. Sustainability x'inhu biex ikollok tagħmel future of the exploitation of resources in a way that, you know, doesn't reduce them for the future generations.
Alright.
U soltu taħseb just environment, imma there's propja three pillars, environment, social issues, u the economy. U sustainability goes into all three of them.
Okay.
U that's the goal of sustainability, biex taqadda l-problemi kolla, and you find holistic solutions ma kollox.
U dan il-goal, aħna nejdu l-hemm ċertu għanijiet. X'inhu maħut minnhom? Forsi hemm 17?
Eħe, per eżempju, hemm wieħed minnhom zero hunger, hemm ieħor clean water, ieħor life on land, life on underwater, ħafna affarijiet hekk. U they're broad goals, they come with a lot, u proprja għax ta' United Nations they apply worldwide.
All right, fi dan huwa l-responsabilità ta' kulħadd.
There are a set of guidelines propja, from they're not memx action plans in a sense, they're just used as a basis for the different countries.
All right.
Or they'll have different applications based on the different countries, so.
X'inhu huwa l-għan ħari ta' dalgo, ifi li jintlaħqu dawn l-isbatax il-lan sa' meta sa'.
Minn għalija hemm xi 2030.
2030 u sem revised oħra.
Ma there's four different goals for each one minn għalija.
Different phases.
Eżatt, għax biex nifhmu dawn li m'aħniex nagħrfu għom sa'
2030. Għax ma naħsibx by 2030 jkollna zero hunger, so.
Zero hunger. U l-SDG Champions imma għaliex għandhom x'qasmu?
Iva, aħna per eżempju, we represent different pillars, per eżempju, planet, mbatem prosperity, peace, so there's things that go into it. U aħna żluna mill-youth, għalhekk qegħdin mal-KNZ, u we our job is to sort of communicate, collect the information, so biex to bridge the gap between, you know, policy and the people.
All right. U li t-komunikaw xini jiġri fuq.
Eżat, we to provide information. So, like, aħna kolla minn different backgrounds. Jien, per eżempju, l-unika wieħed minn biology, propja sciences minn għalija. Potem l-oħrajn din law u affarijiet hekk.
All right. U l-SDG Champions, ikolkom proġetti speċifiċi, jew iktar fuq livell nazzjonali tiddiskutu ċertu affarijiet.
Aħna, pers li għadna nibdew, sissa kenna workshop fej ġibna koċ stakeholders from, mux just youths, adults, working people, minn koċ posti differenti, u they applied themselves, ġew, u had focus groups, u kulħadd voicing their opinions on it, per eżempju kelli tal-planet, un bat l-affarijiet li bdew jgħidu li ktibtom, għamil dokument u presented it to the Ministry for Environment.
Ifir mal-stakeholders pal-ministeri li huma.
It was organized through the ministeri, but it was a bunch of NGOs u kumpaniji u youths u nis ikun interessanti u had a discussion based on different backgrounds.
Okay, all right. U x'kienu uħud forsi nistgħu nsemmu daqsxejn xi ħut mill-proposti li semmew xi affarijiet li qalu n-nies?
Dak id-dokument naħseb għamil ġimgħa niktbu.
Posta fuq blam.
Naħseb tant kemm id-drejn jani. Ma kien hemm ħafna aspetti li kbar minnhom għax qed hemm Malta transport, construction. Imma there were things that were brought, per eżempju, għax aħna naħsbu transport u ngħidu per eżempju electric cars that would help. Mbagħad there's the issues that come with that, per eżempju. Why electric cars? Can't we fix public transport? Per eżempju, jien jekk ikolli electric car u tagħmel ix-xita l-imsida ħad tiqaf li hemm. Dak it-tip ta' affarijiet, it's not stuff you just think of.
Mistoqsija valida.
Imma ħafna like facets to each issue that they're not just that simple or the first thing you think of. Għalhekk it's important biex ikollok ħafna nies minn different backgrounds.
U x'inhu għall-pass li jmiss fuq dan id-dokument?
Issa nkomplu nibnu fuq u niddiskutu naraw x'projects nistgħu noħorġu minnhom. Imma this bit by bit sanna l-budget u naraw kif se naħdmu fuqhom. Imma peress li għadna nibdew we're trying to find our footing u naraw kif nistgħu nimxu.
Interessanti din.
Barra minn hekk da dokument ħajġi pubblikat fix-xahar ta' Awwissu. Peress li qegħdin ħamsa min-nies. Kolla kemm huma kitbu l-biċċa tagħhom għax persuna fuq people, prosperity, partnership, Dorin kif qal jgħid fuq planet, dokument ġie maqgħud tajnieh il-Ministeru rawh, we reviewed it also, u hopefully issa naraw x'proġetti jistgħu jħorġu minnhom għax kull SDG Champion għandu proġett, issa xi minnhom ħajmlu ċertu proġetti flimkien, u mbagħad xi minnhom ħajmlu individuals u hemm ċertu budget allokat magħhom. U dan kollu għal preparazzjoni li ħajkun hemm f'Settembru, lejl aħħar ta' Settembru, ġifri viċin Freshers, għax ħajkun hemm Sustainable Development Week. Ħajkun hemm ħafna avvenimenti għal dik il-ġimgħa, ġifieri stay tuned jekk għal jgħid.
Alright, imma anke fuq il-paġna tal-Facebook naħseb jiena wieħed jista' iżhom kuntatt anke fuq dak li qed jiġi fuq livell sostenibbli. Aħna ħammulu għal wafqa ta' mużika. Wara l-wafqa ta' mużika semmissu fuq il-Parlament ta' Zaza, semmissu fuq il-ħidma ta' fuq il-livell ta' ambjent mod specifiku u aspetti oħra ta' Zaza Malti.
tur sibijiet wisqan dil-lejla Ixxali tawlku kulluri se nisfesa ditla xemx Minu ġej, minu ġej, minu ġej mija jil-lejla Ersaqri jalla unu zom nisew ċibdawk li d
Għadna kem smajna l-Iva Losko l-Lejla ħejnaw fejn mekk anke fuq dan il-program inkomplu natu sosten ta' mużika Maltija. U kif semmejna qabel il-wafqa mużikali, se nkunu għedin nitkellmu iktar fid-dettall anke dwar il-ħidma dwar l-ambjent u l-uku parti mid-direttorat ta' l-ambjent. Xu fisser dan?
Għalissa bil-għanna fil-bidu tal-tema da' dinar kif għasmu l-ħin, imma our aim għalissa kienet li nkunu xejdu nihdu not only a more pragmatic approach, but a more from action-based approach. So, mux ħan kunu bis naħorġu statements, u ħana rridu li jekkem mixju, niprofa nġuddu għakem nistaw, mux nġibu soluzzjoni għalija. Ovvjament, jgħaf għafna bazi, ċaħt kunx sustainable development, kunx rridu transport, kunx different planning applications or planning development. So, there's a wide base tal-ambjent, it's quite an endless list. Imma li jgħam zon nisi biex niproteġu, ovvjament. Quite pragmatically, so we will go all out from the ambient, the region's bilanċ bejn l-ekonomija and the ambient, u l-kwalità tal-ħajja. Imma jekk nara hemm xi ħaġa li mhix meta sidda l-bilanċ, jien u pija tal-org ħanġġieldu kemm nistgħu biex tal-inqas nipproteġu dan il-gżejjer. ċerafen dan u xaqsam mal-protection ta' Natura 2000 sites, ODZ, l-għali tal-bini, and so on, naħseb kollu maffariet li huma pjanat li jisiru.
Għandek bicċa xor mux ħazin.
Ejja, l-istatwila, l-istatwila.
L-istatwila. Naturpreti kollu kolli għamil ċertu prioritaċ, kultant għanke fuq
il-ġrija. Ejja, dependa ħa, iżmin u koll.
Ejja, naħseb xi ħaġa li bħalissa d-dejja fis-sajf hija anke pereżempju l-aspett ta' kemuna.
Fuq
il-lista, għaliex din naħseb biss mainstream media din is-sem media tista' naħseb dawn huwa r-reba' sajf. Jiġifieri.
Anzi it-tielet sajf nistennaw il-pjan holistiku fuqha.
It-tielet sajf, jiġifieri. Anke dik, naħseb iżgħat għandhom responsabilità fuq il-pressjoni tal-ambjent, jiena niftakar meta sar il-Climate March marzu ta' ma nafx l-imsena. Barra qed tagħmel sinjalilu ħafna. Mhux taqsi. Ba' qabel il-COVID, ġimmi honest jirf mhux ħażin. Għadda ftit ukoll il-ħin. Ovvjament ix-xogħol tiegħek jikkomplementa wkoll dak li qed isir fuq livell ta' SDGs.
Exactly.
Kif tkun il-komunikazzjoni biex wieħed forsi anke dak li sar diskuss?
We rely on each other for the affarijiet u f'events li jorganizza KNZ l-għandu x'qasam mal-ambjent dejjem nippruvaw nkaxxu l-SDGs magħna and so on.
U il-fatt li inti għandek ukoll l-ewwel ħaġa tim li għandu l-wolijiet kollha differenti, però anke naf li f'April, Mejju, mexxuni daqsxejn saret attività ġewwa l-Dabar. X'kienet din?
L-event kienet environmental fair, kien hemm ħafna stakeholders invited għandux isom mal-environmental protection, NGOs, awtoritajiet. U kien hemm tneħħi li kull organization jew awtorità kellha stand biex tirrappreżenta fim turi x-xogħol li tagħmel, kien hemm ukoll xi panel discussions, kien hemm ukoll invited mill-persuni mill-era, minn Project Green, mill-Ministeru, minn Rota. Biex noħolqu tik awareness u a space for discussion fuq l-issue, fuq certain issues tal-ambjent, ovvjament, which rides two impacts or more than one issue.
L-interess hawnhekk naħseb huwa hawnhekk fejn huwa l-wol tal-Konsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa hawnhekk niżgħalkom il-kappell huwa fejn qed tilħu l-stakeholders kollha differenti fuq plattaforma waħda diskutu dak li huwa importanti għall-Konsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u li huwa importanti għaż-żgħażagħ u insemmu dak li huwa importanti għaż-żgħażagħ naħseb il-Parlament taż-żgħażagħ huwa l-eqdem proġett li għandu l-Konsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Kej, x'inhu huwa l-Parlament taż-żgħażagħ għall-beneficju tas-semmija tagħna?
Mela, l-Parlament taż-żgħażagħ bażikament ilu jsir madwar 20 sena jekk nisir għażla issa u dan jagħti pjattaforma liż-żgħażagħ issa meta jgħidu żgħażagħ qed nitkellmu bejn dawk li għandhom età bejn 13 sena sa 30, ġifieri vasta li l-età hija hemm grupp kbir. U jagħti pjattaforma lil daw iż-żgħażagħ li jgħidu jitkellmu fuq temi li nkunu pjanajna minn qabel biex jitkellmu fil-Parlament ma' dawk in-nies li eventwalment jagħmlu liġi f'Malta. Ovvjament dis-sena ħanitkellmu fuq żewġ temi, daw it-temi huma l-libertà tal-midja u l-polarizzazzjoni politika tal-midja lokali. U ħanitkellmu wkoll fuq ir-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta. Għażilna daw iż-żewġ suġġetti għax ħassejna li għalkemm ġieli forsi ġew iddiskussi fis-snin qabel ma natawx daqshekk importanza u nħossu li hemm bżonn li daw huma realtajiet li naffaċċjaw lokalment u għalhekk għandna niddiskutuhom fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.
L-ogħla istituzzjoni tal-pajjiżi fi dan qed ngħidu li żgħażagħ x'inhu l-proċess fina tagħtu applikajt x'inhu l-esperjenza tiegħek.
Eżatt, ikun hemm l-applikazzjonijiet u mbagħad aħna nagħmlu ċertu workshops biex daw li applikaw ikollhom jisu guidance ta' kif ħa taħdem is-sistema, ta' kif inti għandek tipproċjah. U mbagħad ħajkun hemm timijiet differenti, ġifieri kollhom argumenti differenti meta nitkellmu fuq daw il-topics. U dakinhar tas-seduta ġifieri kulħadd jieħu l-istent tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irresqu l-argument li jiġi votat ġifieri di seduta normali.
Meta jiġu seduta jiġifieri żgħażagħ immorru fil-Parlament.
Immorru fil-Parlament ukoll il-Ministri u ġifieri jippartecipaw ukoll. biex ġifri aħna rridu li z-żazar ikollhom post fej jistaw isemmaw lejnhom u ikun direct contact ma' dawk li qed jagħmlu l-liġi biex aħna nsemmaw lejna fuq affarijiet li vera jinkwetawna u hemm bżonn li jittieħdu passi fuqhom eventualment.
U meta tkunu hemmhekk kif tkun l-atmosfera fatt li inti għandek iż-żgħażagħ il-membri tal-Parlament, għandek l-speaker hemmhekk jifieri imexx is-seduta, dan jieħdu vot.
Iwa, mela jkun hemm vot, jkun hemm dialog għala jkun hemm. Isek qed tara l-Parlament, jkun hemm dialogu ġifieri u lanu ewlieni li bħal-Parlament bħal seduta normali li il-Parlament jasal għal-konklużjoni, ġifiri, what is the way forward fuq daw is-suġġett. Ġifiri, jisna qed nagħtu idea ta' kif il-policy maker dawk li qed jagħmlu l-liġi għandhom jaraw dan is-suġġett, x'aħna żgħażagħ, x'inhi l-viżjoni tagħna fuq daw is-suġġetti li qed.
Bħalissa l-pik tal-Parlament żgħażagħ, ġifieri bħalissa
nkunu għaddejjin, ġifieri bħalissa qed niċċivu l-applikazzjonijiet, narawhom, nibdew nippreparaw għall-workshops. Ġifiri namlu e-mails u hekk mal-parlament.
Ma fis-sajf, ġifiri anke żgħażagħ fis-sajf.
Namlu għad-data, namlu naraw li żgħażagħ suppost ma jkollhomx la research, la eżamijiet, whatever, ġifiri nkunu naqra jkun f'Settembru. So kollna ċans aħna nippreparaw kollox, aħna ovvjament nistudjaw kollox. Imma ġifiri bħalissa pik nkunu jkunu qed.
Huma li tgħid bejn
13 u 30.
30 u għadhom flimkien edin?
Iwa, iwa, iwa. Ġifiri, għax aħna rridu li naraw il-mentalità globali ta' żgħażagħ.
Ġifiri, mux.
Ma xtaqnix li grupp ta' 13 sa' dak ta' jaraw dak il-topic biss. Rridu naraw globalment bħala żgħażagħ kollha kif jasbu fuq dawn is-suġġetti li ddeċidejna niddiskutu.
U barra minn hekk għax soltu fis-snin passati kuna nqasmu bejn 13 u 17 u mbagħad minn 18 il fuq flimkien. Qed naqduhom f'daqqa din it-tien sena li qed naqduhom f'daqqa biex minnu iżgħar jieħu eżempju ta' minnu kbar minnu u vice versa. Għax il-kbar xorta waħda jistgħu jitgħallmu miż-żgħar, allura kollha jieħdu eżempju minn ħadd ieħor jitgħallmu minn ħadd ieħor. We are also taking into consideration modeling effect, ġifiri psychologically dawn kif qed jikbru kif il-Parlament taż-żgħażagħ jista' jgħinek personally bħala personal growth, etc. Falsa qed nieħdu nqas psychological approach fuq l-affarijiet li qed nagħmlu. Ġifieri huwa importanti li nsemmu dawn l-affarijiet.
Qed nagħmel tamżapp għaliex. U forsi malajja xi suċċessi, xi proposti li ħarġu mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, mill-Parlament taż-żgħażagħ, illum il-ġurnata qegħdin fil-liġi.
Eżempju, sena l-oħra kellna diskussjoni dwar l-abbort, u minn hemm reġgħu bdew isemmu għall-politikanti l-abbort u sa għaddiet l-abortion bill 28, semmejna vot 16, vot 16 spiċċa għadda. Imma vot 16 huwa importanti li nsemmu lill-Kunsill. True, NYP bdejnieħ u wasal fej wasal l-ġurnata. Nistgħu nsemmu wkoll tal-kannabis. Daħlet, ovvjament għadna għadu għad isir il-policies fuqha, imma daħlet ukoll. Fuq single-use plastics, fuq climate change, ġifieri dawn huma kollha impatti għamilna wkoll fuq immigrazzjoni. Kollha affarijiet li bdew minn NYP, ħadnihom għand l-stakeholders, marru għand il-President ġifieri, għax dan huwa l-proċess li nippreżentawhom quddiem il-Ministri, quddiem il-Prim Ministru, quddiem il-President. U l-ġurnata kollha nitkellmu fuqhom u tkellmu fuqhom fuq programmi social media, ġifieri l-messaġġ wasal.
Ġifieri żgħażagħ fihom u fushom qegħdin mill-mument ta' idea ta' ġenerazzjoni ta' idea għal literalment naħseb burin kollha li inbidlet il-Kostituzzjoni. Jiġifieri il-fatt li żgħażagħ illum ġurnata ta' 16 sena jistgħu jivutaw semmejt single use plastic, eċetera, eċetera. Dawn huma kollha idejat li żgħażagħ kellhom u issa jinħares bil-qudiem biex nara l-proposti li ġejjin fuq żewġ suġġetti li huma pertinenti ħafna l-protezzjoni u l-sekolarazzjoni tal-medja, ma nafx kif il-polarizzazzjoni direk, skużawni. Sekolarazzjoni differenti. Il-polarizzazzjoni tal-medja, mhux il-medja soċjali, il-medja b'mod in ġenerali. Fili qed nifhem il-fatt il-partiti politiċi għandhom iż-żewġ
l-istazzjonijiet, eccetera, eccetera. Kważi wasalna fi tmiem tal-programm, però qabel naslu għat-tmiem tal-programm, nixtieq narġa' mufti tal-Malajja mbagħad nagħmel round, anke l-opera tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, jiġifieri kif jopera l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fuq livell ta' membri u mbagħad iż-żgħażagħ b'mod ġenerali kif jistgħu jipparteċipaw.
Mela, għara, pala konsil, aħna ħalli ikolkom na background, pala eżekuttiv qegħdin disa' min-nies, mbagħad għandna s-direttorat li huma speċifiki fuq ċertu affarijiet li ħankunu qed naħdmu fuqhom matul is-sena. Issa, kif issir membru? Bażikament, jekk inti għaġġo għaqda li għandha x'taqsam maż-żgħażagħ jew għaqda studenteska, jistgħu jibgħatulna Facebook message untu għam iżjed dettalji fuq kif isiru member org mal-KNZ. U min irid eżempju tipo jkun żagħżugħ, jkun irid komunità, jkun irid xi opportunitajiet, jibgħatilna wkoll jew inkella għandna l-link ta' newsletter fuq il-Facebook page tagħna, jew inkella fuq Instagram għandna Linktree. Jagħmel kuntatt magħna, aħna nwieġbu malajr u nibatulkom in-newsletters bl-informazzjoni kollha li nkunu qed naħdmu fuqhom, opportunitajiet barra minn Malta, qed nibgħatu wkoll ċertu job opportunities, kif ukoll nistudnuha mal-avvenimenti li nkunu qed nagħmlu.
Il-Youth Forum. Għax nixtieq nsemmih qabel jaħrab, għax intermin ta' daqdek żum, naf li konna nsemmih fil-bidu. Anki l-fatt li l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa membru permanenti tal-Youth Forum. Kif itella naħseb ukoll il-livell tal-rappreżentazzjoni u tax-xogħol li qed jagħmel il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Kif tkomplu il-komunikazzjoni u kif issa l-viżjoni għall-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ se tkun tiġi preżentata fil-Youth Forum Nazzjonali?
Mela bażikament għamin dat term speċifiku kif dejna lan tagħna u li ż-żgħażagħ ikun reprezentat fuq kull plattaforma, kull livell nazzjonali kemm jista' jkun. Issa il-Youth Advisory Forum bħala kien żed tagħna membru permanenti kif ukoll qegħdin fid-decision making board ta' min ħajntażel għal dan il-forum. Huwa importanti ħafna ħalli ovvjament l-għonis kun hemm trasparenza. Kif ukoll tidher li hija inizjattiva taż-żgħażagħ flimkien mal-gvern. L-rwol tal-Kunsill ħajkun li ħankunu qed nirrappreżentaw il-member orgs tagħna li qegħdin presso poco għandna madwar 36 membru organizzazzjoni.
Dan huma NGOs biex nitemmu taż-żgħażagħ.
NGOs taż-żgħażagħ, eżatt. Ħankunu qed nirrappreżentaw il-messaġġi tagħhom f'dan il-plattaforma u niddiskutu dak li hemm bżonn niddiskutu jekk hu mhix pensjonijiet, construction, mental health li hemm bżonn niddiskutu, niddiskutu f'dal kabinet li ħajibda lejla ħar ta' din is-sena. Ħalli l-messaġġ jasal żgur nkomplu naħdmu fuqhom u jieħdu the youth perspective.
Xi ħajja li l-Malajja tkun attivista, x'naf li?
Ara, jien ilni attivista dawn l-aħħar 7 snin. Qatt għandi dik it-tama li forsi nista' nbidlu l-pajjiż, mhix ħanbidlu minnhom għal-għada, imma l-inqas inrabbu isna kultura ġewwa l-KNZ fej in-nies jikbru policy makers. In-nies jibqgħu jkollhom dik in-naqa tama li dal-pajjiż jista' jinbidel, ikun hemm tama li Malta tista' tkun aħjar u dejjem nistgħu nkunu aħjar kemm b'mod nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Għax Malta għandna ħafna nies bravi, għandna ħafna talent. Però rridu naħdmu iżjed biex dan it-talent jidher iżjed.
Okej, Dorian, xi ħajlek tkun attivist?
Ifhem, rrid l-ambjent Malta jien għax inħobb ħafna l-annimali hekk, so rrid nippreservhom, mhux daqshekk komplikata li hija.
Inta ġovni din. Il-fatt li jisma' fl-aħħar mill-aħħar din xi ħaġa li hija passjoni għalija u nixtieq inkompli fuqha. Okej.
Jiena minn dejjem kif għatlek minn dejjem xtaqt. Dem jisli qatlura xattu le forsi u le u naf li jem ħafna żgħażagħ. Għax ngħidu ilhom billi nitkellem jien ħajnbidel xi ħaġa. Imma naħseb dik il-mentalità għandna nneħħuha. Għax jekk ħadd ma jitkellem ma jinbidel xi, jekk kulħadd jagħti l-ftit tiegħu, naħseb li għandna naslu x'imkien. U kelli l-opportunità qatt issa jew issa jew qatt. So qatt qegħdin hawn nista' nagħmilha u tħalt għaliha. Għalissa s'issa kienet esperjenza vera sabiħa u ninkoleġġixxi lkulħadd li minn iħoss il-bżonn li jitkellem u jkun attivist, go ahead u jagħmel dak li jixtieq jagħmel u jwassal leħnu biex forsi dak li jixtieq isir. Jasal, there's only hope, ifhem, ma jekk ma tagħmel xejn żgum ħataq ma jiġi xejn.
Ġifieri, dik vera, dik vera. Prova
tiż.
Quite a strange story, x'aktar kienet ġest, ujjem, tifhimni, ġest għawdu x'nirdu ħafna ma jsir xejn, nibżew, kif tiġazzjoni kulħadd joqgħod kwiet. U dej, itni s-situazzjoni ċa fuq l-Environmental Protection fi gżira, u xi aktar fil-żmien il-COVID, kif ġiet, u mbagħad ġiet dik l-inizjattiva biex tlaqqa sami xi ħaġa jien, issemmi flok niġġilleda fija policies bas morna u bdejna natfu aħna. Minn hemm ġiet.
Mortu t-natfu int.
Mortu t-natfu int. Mortu
t-natfu int. Ma importax, t-in għaxfadlina ġiġ minn t-maħi t-zwell.
Le għax dal-ħar t-snija, senti t-lita. Innin għu s-sebi grupp Nadur Nadif, u għal-grupp Gira l-ħra, Gira l-ħra. U lejn tijaw kelli għal-awareness, l-għal bada fil-Nadur, un bat kompla fuq Gira u xija u provajna u koll Malta, biex we raise awareness on the issue of waste management madwar l-ambjent, ġafem t-legal dumping of waste, type of waste management li għam, joffer il-konsilli, joffer il-ministeru, and so on, biex tan għasna għal-munnis s-sar da tħalli l-illegal dumping u kif nistaw nsolvuwa. Minn hemmhekk xogħol aħna nispiċċejna nagħmlu klina kull ġimgħa, kunna ta' sifra xija, fehm tieħu filgħodu nitilqu, u bdorna
xogħol. Madwar għawdex.
Madwar għawdex u fehm and so on. So dal-aħħar semester l-università x'bajna morru kamuna biex tanqas għalu awareness fuqha, issa dinna pjana waħra tas-sajf, morna wkoll Malta, u l-idea għax mhux idinna qirdu biss, mhux idinna mor ngħidu ora mekar kemm żibes, u mor din niġbru u din ngħidu oj kif nistgħu din ħaġa ma tiġix tirrepetili l-anfisha. U minn hemmhekk aqlet dik fint l-inizjattiva biex inkompli niġilha tal-ambjent.
U grazzi. Jien naħseb ħafna xogħol li qed isir. Jiena tkomplu tinsperawni, jiena kont kien żed żmien ieħor. Mhux ħanejt, mhu hija mhilux daqshekk ta' 2016. U ningrazzjakom tal-li sibtu l-ħin ukoll u hekk looking forward biex nitgħallem anke dwar l-SDGs, santikom daqsxejn ta' ħin timbagħad minn fejn ġew l-SDGs wara l-programm. Però il-programm issa wasal fit-tmiemu, allura naħsu wkoll għall-konklużjoni ta' programm ieħor, però qabel nagħmlu dan se nkunu wkoll qed ngħaddi l-konklużjoni tiegħi għalikom issemmija billi nfakkarkom biex tagħmlu kuntatt magħna fuq 7734-1037 huwa n-numru tal-WhatsApp jew fuq il-medja ta' Campus 103.7 FM u jiena hemm on board nfakkarkom li dal programm issa jkun b'repetizzjoni nhar is-Sibt fid-disa u edizzjoni oħra ta' dan il-programm, edizzjoni ġdida ta' dan il-programm, diskussjoni oħra ta' dan il-programm bħallum ġimgħa dejjem attakka ta' nofsinhar dejjem fuq Campus 103.7. Sal ġimgħa dieħla hemm on board, ċisselmilkom. Ciao ciao. Thank you.